Македонското и странско во Македонија. Македонија е земја во која со голема леснотија можете истовремено да се чувствувате и македонски, и балкански, и европски, и светски. Тука можете да се напиете македонско кафе сварено на турски начин, да уживате во чаша македонско вино со вкус и квалитет како врните француски вина, да испиете кригла македонско пиво, но ако посакате, можете да нарачете и словенечко, данско или холандско. Во Македонија можете да пробате македонска шопска или македонска руска салата, без да знаете дека нивниот бугарски, тоест руски рецепт, е поинаков. Во македонските домови и ресторани ќе ви понудат многу видови сладки и солени македонски јадења, подготвени според традиционални балкански рецепти. Ако сакате, можете да седнете и во кинески, мексикански, шпански или италијански ресторан. Во Македонија можете да слушате македонска, албанска, српска или американска музика, да гледате српска, хрватска, руска, турска или индиска серија. Можете да добиете или да подарите македонска икебана, што малку може и да наликува на јапонска, да заиграте македонско танго, кое сепак се разликува од аргентинското. Можете дури и да помислите дека е нормално некој да задоцни 5, 10 или 15 минути, иако гледа на швајцарски часовник. И да, во Македонија ќе се возите со македонско такси во германски, чешки, француски или корејски автомобил. Во Македонија на македонски начин се комбинираат македонските и светските навики. Може би, затоа на крајот од вашиот престој во оваа земја, ќе посакате уште еднаш да го почувствувате светот во Македонија.